Laiks ieslēgt kritisko domāšanu. Radiospēle Maldīgais virsraksts. Ir 12.08 minūtes pareizs laiks, piektdiena, 16. oktobris, radios konto ētrā rubrika izdziņas. Šodien piedāvājam klausītājiem spēli, kurā var piedalīties. Spēles nosaukums Maldīgais virsraksts un noteikums spēlē šādi. Es nolasīšu kādas patiesas vai maldinošas ziņas virsrakstu un aprakstīšu redzamo attēlu. Klausītāji savukārt ir aicināti zvanīt mums uz ēteru un izteikt savu variantu vai ziņa. Jūsuprāt, ir patiesa vai nē un kāpēc jums tā šķiet. Šodien ziņas virsraksts. Latvijā politiķu IQ ir zemāks par vidējo Eiropā. Attēlā redzams viens no Latvijas politiķiem, dejodams kopā ar bērnu dārzniekiem, un ziņa publicēta vietnē sputniknews.lv. Tālāk ziņā lasāms, ka laikam atklāts iemesls, kāpēc valstī ir tik lielas problēmas. Rēzeknes valsts universitātes un Lietuvas karaļa institūta pētnieki atklājuši, ka Latvijas politiķu vidējais intelektuālais koeficients par vismaz 10 punktiem atpaliek no vidējā Eiropas Savienībā. Šāda ziņa, kā uz šādu ziņu reaģēt, par to mēs šodien runājam, rubrikā izdziņas, un lai gan lasītājs pie sevis iespējams nodomā, nu, bet protams, tas jau bija paredzams, nevajadzētu steigties ar šo ziņu dalīties. Pirmkārt, skatāmies uz avotu. Šī ziņa ir publicēta vietnē Sputnik, kas ir Kremļa propagandas kanāls. Starp citu, šīs mājaslapas darbība jau pirms 4 gadiem tika apturēta. Otrkārt, kā attēls izmantots pavisam īsts foto? Jā, tas tiesa, taču tas ir manipulatīvs, jo politiķa komiskā aktivitāte veicina stereotipus un izraisa negatīvas emocijas. Un uzbeidzot, vai kāds kādreiz ir ko dzirdējis par Rēzeknes valsts universitāti un varbūt par Lietuvas karali? Lai ziņa liktos nopietnāk un svarīgāk, autori atsauc uz pētniecības iestādēm tiesi neeksistējošām un savukārt atsauc uz pašu pētījumu nav norādīti vispār. Tātad šī ir viltus ziņa un pie tam arī propaganda. Tas mērķis ir, atsaucoties uz it kā īstiem pētījumiem, stiprināt iedzīvotāju stereotipus par politiķu prāta spējām un mazināt uzticību valsts pārvaldē. Netērējam savu laiku viltus ziņu lasīšanai. Vai tās tālākai izplatīšanai mācāmies tās atpazīt un nodalīt no visu ziņu apjomu. Vairāk uzzin mājaslapā, radios konto rubrikā Īstziņas. Projektu Īstziņas finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Īstziņas saturu atbild CIA radios konto Kurzeme. Radios konto!